It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада го брани аранжманот за КОП-31. Лидерката на опозицијата Сузан Ли е под притисок. Хезболах потврди дека нивниот висок воен командант Хајтам Али Табатабај е убиен во израелски воздушен напад врз главниот град на Либан. И македонската председателка вели не може прашањата поврзани со историјата, културата и идентитетот да бидат условни на евроинтегративниот пат. Слушајте на. Премиерот Антони Албанезе вели дека формалните аранжмани се финализирани, потврдувајќи ја улогата на Австралија како председател на преговорите во подготовка и за време на следниот самит на Обединетите нации за климата. На 20 ноември господин Албанезе објави дека е постигнат компромис со кој се дозволува КОП-31 да се одржи во Турција, но Австралија да биде домакин на преговорите во подготовка со земјите од Пацификот. Во сообштение од господин Албанезе, министерот за климатски промени Крис Боуен и министерката за надворешни работи Пени Вонг се вели дека Пацификот ќе биде домаќин на посебен настан пред КОП за да се привлече вниманието кон екзистенцијалната закана што климатските промени ја представуваат за регионот. Исто така ќе се обезбеди Австралија да има ексклузивно овластување во врска со преговорите за да го води глобалното донесување одлуки. Заменик лидерот на опозицијата Тед Обрајан инсистира дека Сузан Леј ќе остане лидер оваа недела, среда спекулациите дека може да се случи предизвик оваа недела. Во партијата има поделби околу политиките за имиграција и климатски промени, додека Ендрю Хејсти или Ангус Тейлор се именувани како потенцијални кандидати за лидерство. Господин Обрајан вели дека во оваа последна седмица на парламентот, тој сака да фокуса да биде на повикување на одговорност на владата.
There's no doubt that with 2.5 years to go, we've got a lot of ground to make up. And we need to be absolutely focused. And we are focused on those we're fighting for. And who are we fighting for? For aspirational Australians who are struggling under the Albanese government. We are here this week for the last parliamentary sitting week of the House of Representatives. Senate, of course, is back next week for estimates.
Висока делегација на Хамас се сретна со шефот на египетското разузнавање во Кајро за да разговараат за договорот за прекин на огнот и ситуацијата во Газа. Израел и Хамас продолжуваат да разменуваат обвинувања за кршење на примирието. Во сообштението на Хамас се вели дека нивната делегација повикува на јасен и дефиниран механизам под надзор на медијатори за документирање и запирање на какво било кршење на договорот. Египет, Катар и Соединетите Американски држави посредуваат меѓу Хамас и Израел, обезбедувајќи го прекинот на огнот што стапи на сила минатиот месец. Во меѓувреме, здравствените власти во Газа велат дека во израелските воздушни напади загинале најмалку 20 лица во саботата. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека војската на земјата убила 5 високи членови на Хамас во саботата, откако еден борец бил испратен на територијата Газа, контролирана од Израел, за да нападне израелски војници. А Хезболах потврди дека нивниот висок воен командант Хајтам Али Табатабај е убиен во израелски воздушен напад врз главниот град на Либан. Во сообштение Хезболах го осуди нападот и го опиша убиството на командантот како цитат предавнички. Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху вели дека воздушниот напад го погодил главниот град на Либан Бејрут за прв пат од јуни, а цел бил началникот на генералштабот на Хезболах.
The policy that I am leading is absolutely clear. Under my leadership, the state of Israel will not allow Hezbollah to rebuild its power, and we will not allow it to once again pose a threat to the state of Israel.
Министерството за здравство на Либан соопшти дека во нападот во јужните предградија на Бејрут загинале 5 лица, а 25 биле повредени. 50 од 303 ученици киднапирани од католичко училиште во северноцентралната нигериска држава Нигер избега од заробеништво и се вратија кај своите семејства. Собственикот на училиштето, најпреподобниот Булус Дува Јохана, кој е председател на Христијанското здружение на Нигерија во државата Нигер, вели дека децата на возраст меѓу 10 и 18 години поединечно избегале меѓу петокот и саботата. Тој вели дека 253 ученици и 12 наставници се уште се во заложништво на киднаперите. Во едно од најголемите киднапирања на училишта во историјата на Нигерија, децата и нивните наставници беа киднапирани од вооружени лица кои го нападна училиштето Света Марија во петокот. Ниту една група се уште не ја презеде одговорноста за киднапирањата, а властите велат дека тактички одреди и локални ловџи се распоредени за да ги спасат децата. Руските напади продолжија во украинскиот град Днепар, додека високи американски представници пристигнаа во Швајцарија за да разговараат за спорниот мировен предлог што го предложи председателот на САД Доналд Трамп. Државниот секретар Марко Рубио и специјалниот пратеник Стив Витков се сретнаа со украинскиот председател Володимир Зеленски, заедно со представници од Франција, Германија и Обединетото кралство. Очекувањата беа тие да разговараат за загрижеността околу планот од 28 точки, според кој наводно Украина ќе отстапи територија на Русија и ќе ограничи големината на нејзините вооружени сили. Одговорот на Украина се очекува подоцна оваа недела, но од близина на орнатините од неодамнешните напади со беспилотни летала, жителката на Днепар Ирина е скептична дека разговорите можат да донесат мир.
Што це все таке на бумажки? Ото што й пишуть, і Америка якісь там придумала ці параграфи. Нічого цього ніхто не буде соблюдати.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на ТВ24 се осврна на проблемите поврзани со Бугарија. Според неа има неколку моменти кои може да се надминат со нов протокол, со што Бугарија би требало да се обврзе дека нема да ја блокира Македонија на патот на евроинтеграцијата за идентитетски прашања.
Нека бидат креативни, трет протокол нека усогласат во кој што ќе кажат дека не може прашањата врзани за историјата, културата и идентитетот да бидат услов.
Владата засега останува воздржана кон предлогот на шефицата на државата за нов трет протокол со Бугарија, преку кој официјална Софија би дала јасни гаранции дека нема повторно да го блокира евроинтегративниот процес на земјата поради идентитетски прашања. Министерството за надворешни работи засега нема коментар. Повторно во земјава, независниот сенатор Дејвид Покок вели дека денеска ќе поднесе закон за приватен предлог закон во парламентот за зајакнување на заштитата на австралиците од така наречени deep fakes со вештачка интелигенција. Предлог законот забранува употреба на дигитално изменета или вештачки генерирана аудио и визуелна содржина, што го прикажува лицето или гласот на едно лице без негова согласност. Се предлага создавање систем за жалби за споделување на материјали со така наречени deep fakes без согласност, зајакнување на овластувањата на комесарот за е-безбедност да издава известувања за отстранување и воспоставување одредба за надомест за оние лица погрешно прикажани или експлоатирани преку длабоки deep fakes материјали. Господин Покок ги повика пратениците да се вклучат во дебатата за да се осигура дека се воспоставени заштитни мерки, за да се биде во чекор со технологијата во развој. Се чини дека е многу разумно австралиците да може да кажат дека го поседуваат своето лице и да не може било кој со најдобар софтвер или најлош морал да го користи на интернет, вели господин Покок.
It seems like a very sensible thing for Australians to be able to say I own my face. This belongs to me, it is part of who I am, and it should not just be whoever has the best software or the worst ethics to be able to deepfake someone and to use it on the internet.
Денеска во Брисбен започнува истрагата за судирот на хеликоптерите на SeaWorld. Обуката на пилоти и безбедносните системи ќе бидат меѓу низата прашања што ќе бидат предмет на разгледување на 10-дневното сослушување. 4 лица загинаа кога 2 хеликоптери на SeaWorld се судрија над Gold Coast, Брод вожа во јануари 2023 година за време на прометната летна празнична сезона. Во април оваа година во осудувачки извештај од Бирото за безбедност на воздушниот транспорт се наведуваат низа фактори што доведоа до несреќата, вклучувајќи ограничена видливост, неуспешни радиопреноси и недостиг на безбедносни протоколи. Австралиската рок-икона Джими Барнс го врати животот на градскиот плоштад во Мелбурн, изведувајќи некои од своите најголеми хитови бесплатно. Овој специјален настап е прв пат по 8 години градскиот плоштад да биде отворен за јавноста поради градежните работи на тунелот за метро. Местото трајно ќе се отвори на крајот од месецов. Во спортот објавена е ждрепката за светското првенство во рагби лигата следната година, чии домаќини се Австралија, Нов Зеланд и Папуа Нова Гвинеја. На надпреварувањето во 2026 година ќе учествуваат 10 машки екипи, 8 женски екипи и 8 екипи со надпреварувачи во инвалидски колички. Австралија ќе игра против Нов Зеланд во првата недела, против Фиџи во втората и против Куковите острови во третата недела. Перт ќе биде домаќин на надпреварите од првото и второто коло, а финалињата за мажи и жени ќе се одржат во Бризбен. Тренерот на австралискиот национален тим во рагби лигата Кенгуруз, Кевин Уолтерс, изјави за Канал 7 дека е возбуден од исходот.
So many contenders, unlike previous World Cups where Australia, New Zealand and England have been three big teams, with the emergence of the Pacifica nations, it opens up a whole lot of avenues for these teams to progress through, play some good football in the opening rounds and then through to finals.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,23 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,05 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, повремени врнежи, максимална 22 степени, Аделаид делумно облачно, максимална температура 31, Мелбурн делумно облачно 27, Хобарт услови за утренски врнежи, максимална 19, Камбера делумно облачно, максимална 28, делумно облачно и за Сиднеј, максимална температура 24 степени, Брисбен повремен дожд и можна бура, максимална 34, дожд и можна бура и за Дарвин, максимална 33 и Алис Спрингс услови за бура во попладневните часови, максимална 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.